Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Skipting, verkefna og fjár milli ríkis og sveitarfélaga var meðal þess sem rætt var á fjármálaráðstefnu sveitarfélagana í dag. Við ræðum hér á eftir við formann sambands íslenskra sveitarfélaga en byrjum og uppgjöri fallins flugfélags. Næri 6.000 kröfum var lýst í þrotabú VAR þegar það var gjaldþrota. Skiptum á félaginu er ólokið 6 árum síðar. Skiptastjórinn segir margt óvíðunlegt við gjaldþrot flugfélags. Það séu fyrst og fremst tímafreka dómsmál sem hafi dregið skiptin á langin.
Í dag birtist auglýsing í lögbirtingablaðinu að flugfélagið Play hefði verið tekið til gjaldþrotaskipta með úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur þann 30. september. Skorað var á öll kröfuhafa að lýsa kröfum sínum fyrir tveimur skiptastjórum, þeim Arnari Þór Stefánssyni og Unni Lilju Hermannsdóttur. Kröfuhafarnir hafa nægan tíma, skiptafundur verður föstudaginn 27. februar á næsta ári í fundarsal Hilton Reykjavík Nordica. Klukkan 11. Á þeim fundi verður fjallað listarkröfur og ráðstöfun á eignum og réttindum búsins. Þegar skiptastjórarnir tveir rættu við fjölmiðla stuttlega í gær fóru þeir ekkit leynt með að framundan væri viðamikil vinna við að kortleggja eignir flugfélagsins. Lögum gjaldþrotaskipti gáu reyndar ágætis vísbendingu að skiptastjórana biði talsvert verk. Í lögunum segir að ef héraðsdómara þykir sýnt að störf skiptastjóra verði umfangsmikil, meyjan skipa tvo til að gegna hlutverkinu. Fjalla var aðdragandann að falli Play í fréttaskýringaþættinum þetta helst í hádeginu í dag og þar farið í saumana á stofnun dótturfélagsins Fly Play Europe Holdco sem skuldabréfa eigendur í Play leistu til sín í gær. Félagið staðsett á Möltu og óvíst framtíðis. Það flugfélag án flugvéla. En allar þessar flækjur og sögusagnir sem birst hafa í fjölmiðlum dagana eftir gjaldþrotið benda til þess að skiptin á búi Play verði flókin. En verða þau eitthvað flóknari en hjá öðrum stórum fyrirtækjum?
Ég held að starða umfang þessi rekstra sem fyrir þrot ráði mestu umfang skiptameðferðar og hversu lengi það tekur að ljúka skiptu þrotabús.
Þetta Þorsteinn Einarsson, annar af tveimur skiptastjórum flugfélagsins VAR. Gjaldþrota meðferð VAR ekki lokið, 6 árum eftir að flugfélagið fór í þrot með nokkuð dramatískum hætti.
Eins og segi, við vorum að vinna í alla nótt með fleiri en einum aðla, en tíminn rann út.
Sagði Skúli Móensen þá forstjóri VAR í viðtali við fréttastofu RÚF í sérstökum auka fréttatíma, daginn sem ljóst var að ekki tækist að bjarga flugfélaginu frá þroti. Þegar VAR varð gjaldþrota hafði það umtalsverðar afleiðingar. Rúmlega 1100 mistu vinnuna, Hagstofan ákvað að flýta gerð þjóðhagsspár og fall VAR var sagt vera forsendubrestur í fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar. Þorsteinn segir rekstur VAR hafa verið mjög umfangsmikinn og flókinn þegar félagið var gjaldþrota og teygt anga sína víða heim.
Það bárust 5.900 kröfulýsingar í þrotabúið og heildarfjárhæð lýstra krafna búið var 150 miljardar króna. Þetta mjög stórt þrotabú.
Taka þurfti afstöðu til allra forgangskrafna sem námu 5 miljardum. Ágreiningur kom upp sumar þeirra og einu máli lyktaði með dómi hæstaréttar. Það snýristu mál fyrirverandi fjármálastjóra flugfélagsins sem taldi kröfu sína upp á 14 miljónir eigaðan út að forgangs. Hæstaréttur hafnaði því. Þorsteinn segir að tímafrekast hafi verið þau flóknu málaferli sem hafi staðið yfir í nær 5 ár og sé enn og lokið. Þetta eru 11 riftunarmál og niðurstaðan úr þeim í héraði lá ekki fyrir ný lok síðasta árs. Dómsmálin snúast greiðslur sem skiptastjórar töldu að hefðu verið gerðar á mjög vafasömum tíma í ljósi stöðu fyrirtækisins.
Sem langur tími fyrir héraðsdómi. En ástæðan að sú að þetta tók langa tíma að málið voru mjög flókin, þau voru stór, þá voru ellendir aðilega hluti að stemdu í málunum, þá voru rekin ágreiningsmál fyrir héraðsdómi varandi matsbeiðnir og dómkvæðningu matsmanna, það fór upp í Landsrétt, það var krafist frávísunar og það var allskyns flókin úrlausna efni sem komu fyrir héraðsdóm við meðferð máluna. þessu málu lauk núna um haustmánuði með loka á 2024 og það eru sjö af þeim málum sem að var áfríða til landsréttar og þar eru þau til meðferðar.
Þorsteinn reiknar ekki með að landsréttur kveðu upp dóm í þessum málum fyrir í fyrsta lagi eftir ár og þá er þrotabúið líka að reka umfangsmikið dómsmál fyrir dönskum dómstól.
Þannig að má segja að þessi flóknu málaferli sem staði hafa í rúm fjögur ár er ástæða þess að skiptum hefur ekki verið lokið.
Þorsteinn viðurkennir að margt í gjaldþrota flugfélagi sé óvenjulegt með að við hefðbundið fyrirtæki.
Þessi staðsemi tegir anga sína víða heim, það eru samningar við leigusala flugfélag, það eru leigusala mótora til dæmis, það eru flugvallar yfirvöld, það eru samningar lendingarstæði, slott, það eru samningar við greiðsluhyrða út í heimi og flugvelli. Þannig þetta er mjög mörg horna líta og það verður að, þannig að þetta er óvenjulega stort og meiri vinna heldur en svona jafnan er í þessum stærri þrótabúum eða þrótabúum hér á landi.
Hann kannast vel við þann orðróm sem ósjaldan fer á kreik að skiptastjórar drægi stór gjaldþrót á langinn. Og þeir, jafnvel, sagðir hagnast vel á slíku.
Já, það er sem heilt þetta, en ég bara í tilvikið váer, þá hefði skiptum verið lokið fyrir líklega þreymar ánum síðan. Ég veit ekki að nákvæmlega ef ekki hefði komið til þess að þessi stóru mál voru höfðuð og niðurstaða hérastóms í þessum málum sem ég nefndi við þið fyrr, þau voru mjög í vil fyrir þrótabúið og mun skila miklum fjármunum minni þrótabúið ef að þeir dómar standa fyrir landsrétti. Miklu fjármunum.
Þetta séu fleiri hundruð miljónir sem þrótabúið hafi unnið í héraðsdómi.
En þetta hefur verið gríðarlega mikil vinna því að skiptin voru og eru mjög umfangsmikil og þessu málaferli sem staðið hafa yfir núna í að vera 5 ár eru gríðarlega tímafrek og en þau hafa skilað gríðarlega góðum árangri og það er vona okkar að sá árangur verið staðfestur í landsrétti.
En þótt dómsmálunum sé ólokið er þrotabúið á næstunni að fara útluta upp í forgangskröfur launþega og lífeyrissjóða.
Markmiðin með þessum málaferlum er ekki að þóknast hagsmunum skiptastjóra. Það er að náin fjármunum til handa kröfuhöfum og það staðfestir dómar hérastóms að þessi ferð var réttilega farin fyrir dómstóla því að ef að dómar hér að som standa þá skýra það mörg hundruðum miljónum til kröfuhafa þrotabúsins.
Sem í mörgum tilfellum eru bara launafólk og lífeyrissjóður?
Það launafólk er ábyrgðarsjóður að hluta sem er búin að innleysa að hluta til kröfur. Þannig að ábyrgðarsjóður launa er mjög stór kröfuhafi, stór forgangskröfuhafi í þrotabúinu.
Sagði Þorsteinn Einarsson lögmaður skiptastjóri Vá, Freyr Gía Gunnarsson tók saman. Mörg hundruð sveitarstjórnarmenn af öllu landinu eru samankomnir í Reykjavík á árlegri fjármála ráðstefnu sveitarfélagana. Mikið rætt innviði, fjárfestingar, fjármögnun og svo tekju og verkefnaskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga og hingaði komin Jón Björn Hákonarsson, formaður Sambands íslenskara sveitarfélaga. Velkomin.
Takk fyrir.
Byrjunum bara því að vera kosið í vor og finnur þú fyrir því þegar svona margir sveitarstjórnarmenn koma saman hversu margir eru að hugsa sinn gang?
Já, það og eðlilega og hérna, maður sér það sko að svo ótrúlega, ég er búin að vera töluverðan tíma í sveitarstjórnarmálum og sækja marga fjármálastörnum, hún hefur fjölgað mjög er, fólk sækja hann að þetta mikla þekkingu, þarna myndast tengslanet og menn skiptast á reynslu. Jú, svo þetta finn ég það líka, það er svona aðeins að byrja, þú veist, það er þetta bara kosið í maí og fólk farið að hugsa, ekki segja
það. En það, svona ef eitthvað orð var sem maður hefði kannski oftast eða var hægt að fylgjast með þessu útsendingu í dag, það var nú innviða skuldin.
Sko.
Það er það sem er mikið verið að tala um, hvernig eigi að fjármagna framkvæmdir á vegum sveitarfélagan og þjónustu þess og það er náttúrulega hausverkurinn alltaf.
Það er hausverkurinn og það er þetta það, og ég veit að fólk, þú veist, maður svona einn var að segja, herrðu, innviða skuldir er ekki orðið svolítið ónóta, en málið er þetta það að í umræðinni sem hefur verið hefur ríki hefur bent á það, að það ríkisvaldið og ríkistjórn í ríkistjórn bent mikið á að það sé innviðaskuld á Íslandi og við sveitarfélögin bent á, hún er líka til staðar hjá okkur, frá hruni, efnahagshruninu, þá hefur árangorki sveitarfélögin ríki náð þeirri fjárfestingar, getu sem var fyrir hrun. Ríkið hefur meira rými til þess að sækja sér svona fjeða súröfni, svo sem við sagt, en við erum þetta með bundna tekistofna. Við höfum að það sagt, við, og ég held að það hafa verið alveg tímbært að draga fram ýmsar svona staðrendir. Sveitafélun Íslandi reka jafnstort vegakerfi og ríkisvaldið, 12.000 kilometra. Við rekum 65% opinberum byggingum í Íslandi. Og það er eðlilegt að þarna og árunum eftir hruna því að menn fóru mjög langt nýr í fjárfestingu og viðhaldi til þess að halda rekstrinum og þjónustunni uppi. Við þurfum að komast þangað og við þurfum að eiga þá mögulega að sækja það fyrir og við höfum lagt það á Ísla sagt við ríki núna. Þetta er svona ekki nýjumræða en við höfum svona sérstaklega hort sagt við erum að byggja upp innviði. Innviðinir eru, við erum að þjónusta saman fólki, bara íbúan okkar, hvað sem er ríki eða sveitafélag. Við erum stjórnvald bæði, við viljum þjóna fólki okkur vel, við þurfum að byggja upp ef við ætlum að brjóta nýtt land, þá þarf að leggja nýja fráveitur, vatnsveitur, vegi og annað slíkt. Þannig að á Norrlöndunum er virðisaukaskattur endurgreiddur, hann er ekki felldur niður, við fellum ekki niður skatta, við endurgreiðum skatta. Og við höfum sagt, heyrðu, hér er rými. Á síðasta ári, dæmi sem ég hef verið að draga fram mér, þá á síðasta ári fjárfestu alhlutra sveitasjóðunir sem eru reknir að skattfé fyrir 76 miljardar á Íslandi. Af því borgaðist tilbaka til ríkisins 15 miljardar í virðisaukaskatt. Við erum að segja, þarna er þetta bara, þetta fé, ef þessi skattur endurgreiddur, þá kemur hann til aukinna fjárfestinga. Gerir sveitafélögum kleift að fjárfesta inn við skólum, leikskólum, vatnsveitum, fráveitum, það býða alveg gríðarlega stórverkum í fráveitum, sveitum, mjög víða. Og við það eykst náttúrulega bara umsvifin, það eykst hraði inn við að fjárfestingan og þá ég er nokkuð vissum að það er ríkið við sagt, en hvað er það að gera? Hér er bara 15 miljardar gat. Ég er vissum að þetta gat er ekki 15 miljardar. Ég tel að með því að sveitafélögin auki fjárfestingar sínar, þá býr það til stærra skattspor. Þannig að gati er ekki 15. En eflaust er eitthvað gati eða hvað sem við segjum.
Einhver myndi segja að þarna er bara að vera að færa á milli vasa, kannski einhver, myndi, einhver nátt.
Sko. En á móti kemur náum við að vinna samhliðaríkinu á þessari innviða skuld, ef við heldum að nota það orð, við að þjónustu bara íbúðan okkar. Því að það eru sömu íbúðni sem mynda ríki og sveitafélag.
En það var nú ekki að heyra kannski alveg á fjármálaráð þegar hann var alveg tilbúin til þess að gera þetta eða þá innviðaráð þegar því þið bjóðu til ykkar ráðamönnum á þess að samkomi og þannig var líka samtal við þá og það var ekki eins og bara, jú, góð hugmynd, gerum þetta.
Nei, og ég hérna kannski átti nú ekki vonu því sem fjármálaráð þar hafið á því orða að ég hefði verið að hérna hrekja að segja eitthvað þegar hann komið, ég sagði nú er komin tími á tímamótaræðuhjóðar. En ég samt vil nú meina að báðir þessir ráðherrar og eins sem var þarna í þessum stjórnmála svona pallborði sem var þegar komið svo fulltrúar allra flokka, öllum flokkum að bóðu á sem eiga sæti á alþingi núna að senda fulltrúa. Ég gat ekki greint að þar væri mikil þverpólitísk samstaða það að þetta væri leið sem væri skynsamlegt, leið sem er þekktur á Norrlöndum sem við berum okkur saman við. Þetta væri skynsanlegt, það þyrfti að koma að tekið mótilinu, gera sveitið frá hún kleifta að svona ráðast í þessa miklu framkvæmdi sem býða þeirra. En auðvitað veit ég að fjármálaráðherra, hann á að halda utanum og ég vil meina að við séum, eins og hann sagði, þetta er samtal.
En það er, eins og þetta er virkt samtal.
Það er virkt samtal og það er það sannlega og ég vil taka fram og líka rósa eins og maður á að gera að það er mjög virkt samtal milli sveitafélagan og ríkisstjórnarnar sem er mjög mikilvægt. Þetta er náum ekkert alltaf einhlega niðurstöðu en það er mjög mikilvægt að þetta samtala í sér staðmiðlega þess að tvekja stjórnarnar þegar þau eru jafnsett. Við erum bara að vinna að sömu hlutum, mismunandi þáttu sem við reykum.
Annað sem að lögða nokkuð mikil áhersla á hann í dag, það var eiginlega lánakjör sveitarfélagana af því að þessar miklu framkvæmdir sem að þið þurfið að standa fyrir, það þarf nú oftar en ekki að fá lán fyrir þeim og þau lán eru ykkur dýrari heldur en ríkið.
Já, og það okkur finnst að skjóta skökk við. Við erum núna að borga svo kallar 80 punkta, 0,8% hæsari herri vexti heldur ríkið. En við erum alveg jafn sterkir eða góðir skuldar, eftir allan góða skuldar.
Er það þá í skuldabréfútgáfi eða hvernig?
Í skuldabréfútgáfi, ef við sækjum það, hvort sem við sækjum það í gegnum lánasjóðsveitafélag eða marka, þá erum að fá þetta álag og það eru nokkri samverkan þettir. Mjög víða, þegar við horfum á leitum til Norðurlandana, þegar við erum að máta okkur og sjá hvað er. Ég ætla að taka fram samt að tekjum mótil sveitafélagan á Íslandi og Norðurlundum er alls ólíkt. Við erum með markað að tekjastofna, samkvæmt lögum, fasteignagjöld og útsvar, meðan á Norðurlundum meira að það kemur framlá frá ríki til sveitafélagan. Við bentum á dönsku til mér Danmörku þessu tilfelli dag. Í Danmörku tekur ríki lán til þess að, fjárfesta og framkama og sveitafélagin fá endurlána hjá ríkinu sem er kjörum. Frankastöður lána svo sveitafélagin fór vel yfir því dag og sagði þannig til mér er leið en sem er hugsanlega fær. Við líka höfum bent að það eru ýmsir þættir sem ég held að markaðanir þurfum að fá að horfa til. Það eru hvað er í sveitafélagunum nauðasamninga sem eru óþarfar orðið. Sveitafélög verða ekki gjaldþrota. Þau eru bara skuldar og við borgum tilbaka það sem er. Ég held að það sé orðið barnsins tíma það ákvæði en það spilar inn eins og vog. Það er Seðlabankinn gerir kröfur um 20% eiginfjár grunn eða kallutvall sem ég held líka að sé er ekki í Evrópu eða hvergi Evrópunum í Nóri og Nóriður eru að opna það að þetta verður endurskoðað, þetta er null annar staðar. Þannig að ég held að það sé ýmislegt. Við vorum sammálum þetta og ég fann það sérstaklega á innvegarháðara að hann var mjög áhuga samur að þetta er í skoðað, að hvernig við gætum. Þetta, ef við tökum skuldi sveitasjóð á Íslandi, þá erum að borga þá næstu tæpa 4 miljörðum meira í vexti ári, heldur ríkið sem uppa. Það er þetta bara ósættinandi við, þetta er fjármagnað skattfé, þetta er bara fé sem við ættum að nota til þess að í okkar uppbyggingu og rekstur.
Hvernig er fjárhagsstaða sveitarfélaga? Hún er náttúrulega mjög sjöfna eftir sveitarfélagum en almennt séð. Er þetta að segja eitthvað það?
Sko, það var einhver sem mitt rætti það í dag sem kom hann í pallbór, það hefði verið áður, stofnum bara fannst svona jákværi hljóðis, þetta verið og sannlega höfum við og við sjáum það í ársreikningum að það var viðsnúningur. COVID-árin voru gríðalega þung, menn þetta fóru í miklar fjárfestingar, þetta haldi upp í atvinnustígi og fjárfestingastígi og meðan tekjur dróðu saman. Það er viðsnúningur, verðbólgan er okkur gríðalega mikið, hún sé lág. Við höfum komið að gerð kjærasamninga, langtíma kjærasamninga marka einmitt til þess að koma böndum að verðbólgan sem er okkur eins og íbúum, bara ja, þungi skauti. En sveitafélagið er misett, mjög misett. Það eru mörg sveitafélagið sem er mjög örumvexti, þurfa að fjárfesta mjög, rætt, það er þungt, en svo þetta koma þetta tekið tilbaka. Þannig að ég finnst nú almennt kannski svona jafnar, en við, það eru samt ýmis merki núna sem við höfum alveg á að gera. Við erum að heyra að þessu sveitafélagið sem byggja á sjávarútvegi fyrir utan náttúrulega alla þá umræðu sem varði veiðgjöld, nú er talað lægri kóta og svona það er ýmislegt getur þetta áhrif á en sveitafélagin almennt svona samt ég held að við getum sagt sveitafélagin þá tekið gríðarlega mikið og það er ekstra sinn reyntan mikið, sína mikla ráðdeild en við vitum að því sem við þurfum að gera, við vitum að það er skuld sem við erum að hlaða upp í viðhaldi og aðra slíku og við þurfum fara að höggva að niður þann stappa.
Er þokkalið sátt núna svona skiptingu verkefna milli ríkis og sveitafélagi? Það er nú eitthvað sem oft hefur verið tekist á.
Já, það er, hún er að mörguleiti, þetta vildum við sjá mörg fleiri verkefni koma en við erum líka komast í gegnum fjármögnum þeir sem hefur nútið að tekið fyrir og það er verkefni núna.
Þakkaði fyrir Jón Björn Hákonarsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fleiri er ekki speglinum, það er hægt að hlusta þáttinni spilararúf og helstu hlaðarsveitum. Umsjónmaður fréttahluta var Erla María Markúsdóttir, Anna-Lísa Hermannsdóttir stjórnaði útsendingu og Mark Eldredd var tæknumaður. Veriði sæl.